Kepler Azatlyk Radiosi. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistan'ın akınım dar çeşme son 10 yılda yurttan 2 milyona olay adamın çıkanlığını haber veriyor. Türkmen payitahtında dükkan eylerinin kârinnesini alan yerlerinden dostlarını göçmeyi talep ediliyor. Aşkavad'da kafta oğuzların bir yerine uğur tutullu ve beylek tədəlikler. O dolu günün haberlerinin ile olurla silmeyen yoksan anına uğruvan tanış ediyor. Birleşen Ştatların Milli Hoopsuzluk Geňeşçisi John Bolton şu aýyň başynda Birleşen Arap Emirliklerinin kenarlarına newt tankerlerine edilen hüjümiň arkasynda Eýranyň bolmagynyň tassan bellidigini aýtdy. Bolton 29-njy maýda Abu Dabi'de Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagtyna gurulyp gämilere hüjüm edilen deňiz minalarynyň Eýrana degişli bolmagy tassan belli diýdi. Eýranyň regional bäsesi bolan Saudi Arabistany we onuň ýakyn ýaranyny Washington şu aýyň başynda aýlykda newt tankerlerine edilen hüjümde Eýranyň günäkärledi. Bäş döwletiň sultanyna Amerikanyň ekspertler topar 12-nji maýda 4 gäme sultanyna Oman deňizinde Saudi Arabistanynyň 2 newt gämesine ziýan ýetiren hüjümleri derňeýär. Bolton golöýde Saudi Arabistanynyň Newport şäheri Yanbu'da hem başa barmady hüjümiň bolanlygyny aýtdy we munyň arkasynda hem Eýranyň duranlygyny guman etdi. Bolton Birleşen Arap Emirliklerine 28-nji maýda regional howpsuzlyk meselelerini maslahatlaşmaga geldi. Hytaýyň Gazagystandaky ilçisi Xinjiang vilayatynyň esasan musulmanlardan durýan etniki toparlarynyň garnaşlarynyň we aktivistleriň aýdyşyaly basylyp ýatyrylýanlygyny inkar edip, Pekin tarapyndan hiç bir näme dogry işiň edilmeýändigini öňe sürüp gaharly reaksiýa bildirdi. Gazak paýtagtyň Nur Sultanyna 28-nji maýda jurnalistler bilen bolan çekeleşikli pikir alyşmada ilçi Zhang Xiaoyu aýdylýan zatlary galp maglumat ýokmyny ret etdi. Hatay öz yurdunda yaşayan etnik ağırlıklara degişli 1 milyondan gowrak musulmani täzeden terwele iş lagerlerinde saklayanlar üçin ýygydan tankyd edilýär. Hukuk aktivistleri ol adamların mezur saklanılan yerlerini içerki sürgün lagerlerde ipasiyetlendiriyarlar. Pekin bu aydilyanlar ret ediyar. Bu mesele Xinjiang ile arası yaklaşan Kazakistan için hasa ancak olup duruyar. Sebebi basıp yatırıcılar tarafından nişana alınan etnik toporların arasında etnik Kazaklar hem var. Gürcistan'ın odalki prezidenti 2015-2016 yıllarda Ukrayna'nın Odessa sewtinin gubernatoru bolup işleyen Mikhail Saakashvili, prezident Volodymyr Zelenski tarapından öz Ukrayna raýatlygynyň dikeldilmegini batyrga ýadym we edenlik hem münasip prezident diýen sözler bilen garşylady. Saakashvili bu sözleri Azat Europa Azatlyk radiosynyň Ukrayna gurulugy bilen 28-nji maýda Zelenski öňki prezident Petro Poroshenkanyň Saakashvilini raýatlykdan mahrum etmek barada kararyny ýatyrýan karara gol çekenden sonra eden söhbetdeşligini aýtdy. Saakashvili Poroshenkanyň özünü Ukraina raýatlygynyň mahrum etmegini gorku wädim we münasip däl prezident tarapyndan görülen çäre hukmyny häsiýetlendirdi. Ol özüne gollug beren Ukrainalylardan hoşarlygyny aýtdy we Ukrainada özüniň ýerine gelenini görmek islemeýän adamlaryň hem azalygyny belledi. Tehranyň öňki häkim Muhammed al-Nazafi özüniň ikinji aýalyny öldürenligini boýun aldy diýip Eýran mediýeti prokurora salgylanyp habar berýär. Tehran şehrinin prokuroru Muhammed Şahriyari 28-nji maýda Nazafi'nin polisiýa ofiserlerine tabin bolanlygyny we öz aýalyny maşgala dawalar bilen baglykda öldürenligini boýun alanlygyny aýtdy diýip Berkliniýeli Tasnim habar gurulugy habar berdi. Nazafi'nin ikinji aýaly Mitra Ostad Tehran'ın Saadat Abad etrafındaki öýünde bir gün öl tapyldy diýip resmi Irna habar gurulugy habar berdi. Neşirin maglumatyna görä ol aýal bir näçe gezek tüpeňlenipdir. Nazafi geçen ýyl Berkliniýerler tarapyndan ýaş gyzlaryň tanhid ýan dawarasyna baranlyk üçin tanqid edilenden soň işden çekildi. Azerbaýjan polisiýasy bir adam tutsak etmeler barada habarlaryň arasynda 28-nji maýda prezident Ilham Aliýewiň hökümetine garşy ýygnanşan oppozisiýa toparları bilen çakmıştı. Protestçiler 28-nji maýda Muhammed Amin Resuldadanyň doğulan yeri bolan Nuhana obasynda toplanylar. Olar onuň döreden ilkinji Azerbaýjan döwletiniň Azerbaýjan Demokratik Respublikasynyň 101 ýyllygyny bellemek isleýdiler. Polisiýanyň ýygnanşyk wagtynda protestçiler bilen itekleşýän pursatlar görüldi. Oppozisiýa liderleriniň söz söýleýän wagtynda elektrik togy kesilenine olaryň gollagçylary işden çekil we azatlyk diýen şygarlar aýdyp gaýgyrdylar. Siz habarlar dinlediniz.